Niin Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja tuossa tuo Paavo viittasi sellaisia asioita, mitä mä ajattelin sanoa, että kun tämä nyt on sitten tämän sisaremme aviopuolisella niin kuin muistoseurat, niin se erityisesti on mun sydämellä, että kun pyhässä hengessä on kuvattu monella tavalla ja monta ominaisuutta siellä Jumalan sanassa, niin myöskin sanotaan, että pyhä henki on lohdutuksen henki, niin suokoon Jumala sitten tälle huoneelle pyhässä hengessä lohdutuksen sisarellemme ja tälle koko kodille, levätköön täällä Jumalan rauha ja lohdutus pyhässä hengessä kaikkien niiden yhteisten vuosien jälkeen. Ja uskon kautta me julistamme ja haluamme olla sun rinnallasi, että elämä jatkuu Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten minä en käsittele nyt tätä tsunamia, koska Pentti sitä jo käsitteli, ja se toisekseen, niin mä olen sen tässä omalta osaltani tietyllä tavalla käsitellyt tuossa uutiskirjeessä, ja osa teistä on siellä ollut sen kirjeen postiuslistalla, ja sitten kuka niin kuin sieltä puuttuu, niin tästä voi sitten ottaa lähtiessään sitten siitä aiheesta. On siinä sitten asiaa myöskin kutsumuksesta ja sen täyttämisestä ja siinä elämisestä. Myöskin ja vähän muutakin. Mutta mun sydämelläni on, mä aloitan täältä toisesta Tessalonikaiskirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta, niin on muutama ajatus siitä elämästä ja asemasta, mikä meillä on Kristuksessa. Ja ehkä se tuossa saarnan aikana sitten ilmenee myöskin se, että miksi halusin, että tuo lauletaan tuo laulu 3:29. Eli ensimmäinen Tessalonikaiskirje ja sen toinen Tessalonikaiskirje, sen luku 1. Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän isässämme ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä. Ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksen niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Tule liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkö ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän tekonne teot, että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Eli nyt me pidetään tämä kokoustakin sitä varten, että Herra Jeesus kirkastuisi meissä ja me hänessä. Että hän tulisi kaikella tavalla kirkastetuksi, koska hänhän sitten on seurakunnan keskipiste. Toisessa kohdassa kirjoitetaan Kristus teissä kirkkauden toivo. Eli meissä on se kirkkaus ja hänen tahtonsa on, että hän kirkastuu meissä ja kirkastuu meidän kautta. Me hänessä ja hän meissä. Me voimme ajatella sitä, että mitä se kaikkea sisältää hengellisesti, että hän kirkastuu meissä. Me kirkastumme hänessä ja hän meissä. Eli niin kuin sanassa sanoi, että teissä kirkastuisi ja te hänessä. Mutta käytetään me sanaa, koska olemme tässä niin kuin samalla viivalla nyt vastaanotto puolella. Sitten mulle tuli sellaisia ajatuksia, että mitä kaikkea se Kristuksen kirkastuminen saa aikaan. Ja tietenkin se tärkein kirkastuminen on aina se hetki, kun syntinen saa kohdata Jeesuksen. Niin silloin voi sanoa ihan rehellisesti, että silloin tapahtuu ihmisen elämässä nyt siinä temppelissä, mistä tuo Paavo-veli puhuu, niin silloin tapahtuu se suurin ja syvällisin Kristuksen kirkastuminen. Sen suurempaa kirkastumista ei voi tulla kuin se, että ihminen sinetöidään, kihlataan Kristukselle, Jeesukselle ja hänen sisimpäänsä asetetaan Pyhän Hengen sinetti, Pyhä Henki sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja se on se suurin kirkastuminen. Mutta nyt sitten Jumala tahtoo, että hän, Kristus, kirkastuu meissä ja meidän kauttamme. Eli että niitä ihmisiä tulee lisää, jotka saavat osallisuuden siitä kirkkaudesta. Mutta ei vain niin, että kysymys olisi vain pelkästään evankeliumista ja sielujen voittamisesta, vaan sitten Kristus kirkastuu aina uudelleen ja uudelleen. Siellä, missä nyt on sitten ahdistuksesta ihmisten elämässä, niin Jumalan tahto on, että me olemme siellä sen Kristuksen kirkkauden kanssa näitä ihmisiä auttamassa. Ja sitten meille kirjoitetaan, että olette toinen toisemme jäseniä, niin siellä aina sitten Kristuksen kirkkaus ilmestyy, missä me tiedostamme sen, että me olemme toinen toistemme jäseniä ja me olemme riippuvaisia toisistamme ja olemme velvollisia auttamaankin toinen toistamme eteenpäin tällä pyhällä kaidalla tiellä. Niin kuin se sanotaan, että niin kauan kuin te olette taipaleella olette tiellä, niin kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Siinä aina Kristus myöskin kirkastuu, jos nyt sitten vaikka Paavo nyt meitä kehoitti tai Pentti tai joku veli tai sisko kehoittaa, niin aina se on kehoitus, että jatka tällä tiellä, ettet jää taipaleelle. Ja silloin siinä Kristus kirkastuu siinä ihmisessä, joka on sitä kehoitusta sille toiselle uskovalle antamassa, että jatka eteenpäin, että et jää taipaleelle. Niin se kirkastuu se Kristus aina molemmissa. Se ei jätä sitä kehoittajaakaan kylmäksi. Mutta samalla tavalla kuin sielu kohtaa pelastuksen, niin ei se jätä sitä ihmistä, joka sen evankeliumin on sille syntiselle ihmiselle tuonut. Ja joskus rukoillaan syntisen rukous, joskus ei rukoilla, ei ole kaavaa, miten pelastutaan, niin se ei jätä sitä sielun pelastuksen auttajaakaan sitten niin kuin kylmäksi, vaan siinä Kristus aina siinä hetkessä kirkastuu. Ja me olemme isän iloistutus ja olemme hänen kirkkautensa säteily. Ja ne, jotka Herraa rakastavat, niin ne säteilevät iloa. Eli me olemme sellainen taivaallinen säteily, kutsuttu tuonne pimeän maailman keskelle, mutta sitten myöskin olemaan se kirkkauden säteily Pyhässä Hengessä toinen toisellemme. Eli ei pidä jäävätä itseänsä eikä vähätellä itseänsä, vaan nähdä itsensä, että minä olen Kristuksen kirkkauden säteily, jo sillä perusteella, että olen saanut uudesti syntyä elävään toivoon. Eli se suurin kirkkaus on jo silloin ilmestynyt. Totta kai sitten Raamattu kehoittaa meitä jatkuvasti, alituisesti täyttymään uudelleen Pyhällä Hengellä, mutta ne perustukset pysyvät aina koko ajan samoina. Niin kuin samalla tavalla voi rinnastaa tämän sitten, kun puhutaan paljon armolahjoista, niin aina pitää muistaa, että suurin armolahja on jo vastaanotettu silloin, kun ihminen on pelastunut. Et kun ihminen on uudesti syntynyt elävään toivoon, niin hän on silloin vastaanottanut suurimman armolahjan, eli iankaikkisen elämän Kristuksessa, Jeesuksessa. Se suurin lahja on silloin saavutettu. Ja sen perustukselle sitten rakennetaan, sen perustukselle, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Eli meissä on Kristus, ja silloin perustetaan Kristus kalliolla. Sitten minun mielessäni alkoi soimaan, ja se liittyy vähän tuohon lauluunkin, tuosta veren voimasta ja sen voittoon viemisestä, niin sitten täällä toisessa korinttolaiskirjeessä puhutaan tällaista, käytetään tällaista ilmaisua kuin voitto saatto. Eli toinen korinttolaiskirje ja sen toinen luku. Eli se on toinen luku ja jae 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan puhtaasta mielestä, niin kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa puhumme. Ja tässä oikein kiitetään siitä, että kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa. Ja nyt tämä voittosaaton, se sellainen, sen termin niin kuin sisältöhän alkujaan oli siellä Paavalin päivinä, niin se perustui siihen, että jos Rooman armeija sai voiton, niin sitten se sotapäällikkö tuli sinne pääkaupunkiin Roomaan sitten voittosaaton kanssa, ja hän oli siellä sitten ensimmäisessä vaunussa, ja siellä perässä oli sitten kaikki se ryöstösaalis, siellä saattoi olla tavaraa, mutta siellä oli orjia, ja siellä oli monenlaista asiaa, ja se voittosaatto ajoi sieltä sitten keisarin edestä, tai keisari saattoi tulla sitä tervehtimään, minkälaisessa mielentilassa hän saattoi olla, mutta se aina ajoi sieltä kuitenkin sen keisarin palatsi, tai mikä se oli, niin sen ohi. Mutta nyt sitten tässä Paavali tietenkin asettaa sille aivan toisenlaisen ulottuvuuden, käyttää kyllä tätä sanaa, mikä tulee tästä roomalaisesta sodasta, mutta asettaa sille hengellisen sisällön. Ja nyt me ollaan alkanut mietityttämään tuossa, että mitä kaikkea voitto saatto sisältää, niin nythän Jumala on kutsunut meidät ryöstämään saalista saatanan leiristä. Ja me olemme voittajia voittajan puolella, niin aina kun yksikin ihminen tulee pelastukseen, niin silloin siihen voittosaattoon tulee aina yksi ihminen lisää kulkemaan niiden jo aikaisemmin tielle lähtöjen joukossa. Eli se todellinen voittosaatto, se muodostuu pelastuneista sieluista. Mutta se ei jää siihen, vaan me olemme sitten tämä elämän tuoksu kaikella tavalla. Me olemme Kristuksen todistus. Ja sitten niin syvällisesti, että sana sanoo, että se luomakunnankin harras ikävöitsyminen on, eli että se luomakuntakin odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Eli meitä ei pelkästään odota kadotetut sielut, ja eikä pelkästään odota sisaret ja veljet, että me ilmestymme sen voittosaaton kanssa Kristuksessa, vaan myöskin luomakunta odottaa, että Jumalan lapset ilmestyvät. Eli meillä on aika keskeinen asema sittenkin tässä kaikessa niin kuin, voisiko sanoa maailman kaikkeudessa tai tässä maapallolla, tässä elämisessä, niin meihin on hengen maailmassa Jumala panostanut, voisiko sanoa, yllättävän paljon asioita. Ja voin jonkun esimerkin vaan mainita, että mitä se luomakunnan harras odotus voisi olla sitten, kun se odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Niin esimerkiksi joskus on lukenut kertomuksia, kun Afrikassa oli kuivuus ja seurakunta alkoi rukoilemaan, niin tuli sade ja kaikki muuttui. Luomakuntakin sai siitä osansa, että siellä oli seurakunta, joka etsi Herraa ja eli todeksi Jumalan sanan ja Jumalan lupaukset. Mutta sitten se heijastelee myöskin luonnollista tietä asioita, että jos ajatellaan nyt sellaista asiaa, että jos paljon on rukousta ja paljon Jumalan tuntemista, niin se alkaa heijastelemaan sitten yhteiskuntaan, koska eihän Jumala ole turhaan sanonut meille, että meidän pitää rukoilla kaiken esivallan puolesta, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä rukellaan hartaita ja totisia rukouksia, että ne vaikuttavat. Ja nyt sitten jos uskovat saisi vaikka johtaa yhteiskuntaa, niin ehkä ei luontokaan saastus niin paljon, että ajatellaan inhimillistäkin tekijöistä, että siellä olisi vaikuttamassa Jumalan viisaus silloin myöskin ratkaista tällaisiakin asioita. Mutta ennen kaikkea meidän tehtävämme on askarella näissä hengellisissä asioissa, mutta haluan vaan muistuttaa, että se meidän heijaste sitten, se Kristus teissä kirkkauden toivo, Kristuksen kirkastuminen, niin se heijastelee sinne luomakuntaan asti. Ja onhan se selvää, että luomakunta muuttuu, jos ajatellaan jossakin Afrikassakin, että on kuivuuden kirous tai joku muu, ja sitten yhtäkkiä uskovat rukoilijat tulee sade, niin se nähdään pian, että mitä se sai aikaan. Niin voi sanoa, että inhimillisessä mielessä, että jopa eläimetkin pääsi iloitsemaan siitä, että siellä oli Kristuksen seurakunta. Mutta sitten se voitto saatu kokonaisuutena, niin mä näin sen jotenkin niin kuin hengen silmin, että se tarkoittaa itse asiassa koko seurakuntaa, joka kulkee voittosaatossa. Eli on sota. Meidän käännös sanoi, että sota on Herra, mutta se myöskin voidaan kääntää, että taistelu on Herran. Mutta oli miten tahansa, niin se sota kokonaisuutena on Herran. Mutta siellä, missä sinä nyt käyt yksittäistä taistelua, niin sekin on Herran. Ja kaikki, missä seurakunta käy yksittäistä taistelua pimeyden valtoja vastaan, niin se taistelu on Herran, jossa etukäteen jo tiedetään, että minä olen voitto saatossa ja tässä asiassa käy hyvin. Ja tämä on se näkökulma, mistä meidän pitää asioita katsella. Meitä ei ole siis kutsuttu häviämään eikä edustamaan mitään tappioteologiaa täällä, eikä luikertelemaan lattialla niin kuin matkamies maan ja olla armon kerjäläisiä. Me emme ole todellakaan armon kerjäläisiä. Jos me ymmärrämme asemamme Kristuksessa, Jeesuksessa, niin me olemme täällä armon välikappale. Jumala toimii seurakuntansa kautta ja välittää armoa oikein ylenpalttisen runsaasti kadotetuille sieluille ja välittää meille toinen toisillemme. Eikä mitenkään, että meidän pitäisi kerjätä armoa. Me olemme jo vastaanottaneet armoa ja Jumala on sellainen niin voimallinen, että hän voi laittaa sen armonkin menemään astiasta yli, että sitä riittää ylenpalttisen runsaasti jaettavaksi. Eli että ei me voida Jumala edessä olla sellaisessa niin kuin mielentilassa vaan jatkuvasti, että me kerjätään ja kerjätään armoa, vaan me pitäisi nähdä, että kun se Pyhän Hengen sinetti on tullut sinne, kun ratkaisu on tehty, niin se suurin armokin on silloin jo vastaan otettu. Eli ymmärtää se asema, että niin kuin Jumala on meitä armahtanut, niin meidän pitää armahtaa kanssa matkaajamme, eli olla sen armon välikappaleena, eikä vaan sen kerjäinä. Tämä tämmöisenä niin kuin ihan sivujuonteena tästä itse aiheesta. Mutta haluan jotenkin niin kuin kiinnittää meidän katseemme siihen, että mikä meidän asemamme on Kristuksessa, Jeesuksessa. Että hän kirkastuisi meissä ja me hänessä. Se oli se Tessalonikaiskirjeen sen luvun ydin, mihin minä nyt halusin kiinnittää huomion. Että hän kirkastuisi meissä ja me hänessä. Sitten pitkään olin lukenut sitä Raamatun kohtaa, jossa siellä sanotaan jossakin evankeliumin tekstissä, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes, siis puhutaan Johannes Kastajasta, mutta vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja joskus ajattelin sitä, että taivasten valtakuntaa väärällä tavalla ja ajattelin, että puhutaanko siinä vain Jumalan enkeleistä, kunnes sitten Jumala yhtenä päivänä pysähdytti ja sanoi, että siinä puhutaan sinusta ja sinun sisarista ja sinun veljistäsi. Eli jokainen uudesti syntynyt on Jumalan edessä suurempi kuin Johannes Kastaja. Ja se laittaa sille Jeesuksen sovitustyölle semmoisen oikein syvällisemmin kuin ajatuksen meidän elämässä, että miten se on mahdollista. Johannes saarnasi siellä Jordan virran rannalla ja koko Israel ja koko Juudea ja kaikki tuli sinne sitten, osa teki parannuksia ja osa ei tehnyt, mutta kuitenkin hänellä oli sanoma, joka sai sen koko kansan reagoimaan siihen sanomaan. Eli hänellä oli väkevä voitelu Jumalalta, mutta silti sitten Raamattu sanoi, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Eli sinä, joka siellä nyt istut ja minä tässä seison, niin meistä jokaisessa sanotaan tämä sana, sama sana. Ja mistä se sitten johtuu ja mikä on sen ajatuksen idea, että näin sanotaan, niin se johtuu siitä kaikki siitä, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jumala lähetti parhaansa, lähetti kaikkein rakkaimpansa ja siitä tulee se asema Kristuksessa, että vähäisinkin on suurempi kuin Johannes. Koska Johannes sitten eli jo ennen sitä Jeesuksen ristiin naulitsemista ja eli ennen sitä sovituksen hetkeä, jossa Jeesus huusi siellä Golgatan ristillä, että se on täytetty. Niin meidät uudesti syntyneet ihmiset, meidät asetetaan taivaallisissa. Meidät noterataan korkeaan kurssiin. Ja meidän täytyy ymmärtää se lunastuselämän syvyys, että mä näen jotenkin tässä ajassa uskovia, jotka vähättelee itseä ja jäävää itsensä, eikä elä sitä lunastuselämää täysillä, eikä ymmärrä sitä, että minut on kalliisti lunastettu, että minä en ole enää armon kerjäläinen, vaan olen sen välikappale. Ja nähdä oikein sekin, että ei me niin kuin ylpeydestä voida sanoa, että me olemme suurempia kuin Johannes, vaan se täytyy nähdä siitä näkökulmasta, että Jeesuksen veren tähden, koska se on huuhtunut minun ja sinun sydämen, niin sen tähden olemme suurempia kuin Johannes. Eli uudessa liitossa on, voisiko sitten sanoa, väkevämpi voitelu ja isommat panokset. Sanotaan niistä vanhan testamentin profeetoista, että he niin kuin oikein sydämessään tutki, heillä oli semmoinen halajaminen, että minkälaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittaa. Eli hän aisti siellä niin kuin niillä hengellisillä aisteilla, joita Herra heille oli antanut, ja oli antanut profeetallista henkeä, niin hän aisti sitä, että on tuleva vielä sellainen sukupolvi ja sellainen aikakausi, jota ei ole koskaan ollut, että ihmiset saavat elää ihan erilaista elämää, että Jumala asuu heissä ja asuu kansansa kiitoksen keskellä. Koska se Israelin seurakunnan elämä siellä vanhassa testamentissa oli hyvin pitkälle sidottu siihen fyysiseen temppeliin ja siellä toimitettaviin uhriin. Ja sitten jos oikein syvällisesti tietyssä mielessä halusi kohdata Jumalan, niin sitten monta kertaa ne tuli sinne ylös Jerusalemiin psalmia laulaen ja veisaten ja myös poistui sieltä sitten, kun juhlat oli ohi. Eli hyvin pitkälle Jumalan läsnäolo oli sidottu sinne fyysiseen temppeliin. Mutta nyt sitten kun uusi liitto astui voimaan ja niin se tuli asiat siitä, mitä Paavo sanoi, niin ihmisen ruumiista tuli pyhän hengen temppeli. Ja ero on niin valtava, jos ajatellaan, että kerran vuodessa ylimmäinen pappi meni sinne kaikkein pyhimpään toimittamaan kansan syntien edestä sovituksen, joka vaan pystyi peittämään synnit, niin vain kerran vuodessa yksi ihminen saattoi saapua sinne käsin tehtyyn kaikkein pyhimpään. Ja nyt sitten uudessa liitossa jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu ja saa myöskin saapua sinne taivaalliseen aitoon ja oikeaan kaikkein pyhimpään ilman rajoituksia. Ei ole mitään rajoitusta, että tuut vaan kerran, että tuut vaan pääsiäisen tänä mun aikana, vaan yötä ja päivää saat aina ja minä saan ja sinä saat saapua sinne taivaalliseen kaikkein pyhimpään ja tuoda kaikki asiat elävälle Jumalle tiettäväksi ja vielä luottaa siihen, että hän kuulee meitä. Kunhan vaan saavumme sinne uskalluksella sinne armon istuimen eteen. Ei meiltä paljoa vaadita. Sanotaan vaan, että saapua sinne uskalluksella sinne armon istuimen eteen. Eli tuoda rohkeasti sinne elävälle Jumalle kaikki asiat tiettäväksi. Ja myöskin, onko se väärä sana, niin kuin höystetty, mutta niin kuin kiitoksella kyllästetty, että kiitoksen kanssa tuoda kaikki asiat elävälle Jumalle tiettäväksi. Ja se on ihana etuoikeus, että me saamme sinne saapua yötä ja päivää jatkuvasti. Aina meillä on siellä vastaanotto. Eli siinä on se Jeesuksen sovituksen keskeinen sisältö, että hän viitoitti tien kaikkein pyhimpään. Hän viitoitti avoimen tien sinne esiripun sisäpuolelle. Ja nyt sitten ehkä meidän katse joskus kiinnittyy liikaa siihen, vaikka se oli tärkeä asia, että kun Jeesus huusi, että se on täytetty, kun siellä käsintehdyssä temppelissä esirippu repesi ylhäältä alaspäin kahtia, niin meiltä ehkä unohtuu se, että Jeesus itse oli sitten se todellinen taivaallinen esirippu, joka rikki runneltiin ja revittiin ja ruoskittiin, ja sitä kautta avautui se taivaassa oleva esirippu meille, että me saamme käydä sinne kaikkein pyhimpään ja tuoda kaikki asiat kiitoksen kanssa elävälle Jumalalle tiettäväksi. Hän on osoittanut meille tien, hän on osoittanut meille verrattoman tien ja hän tahtoo, että hän kirkastuu meissä ja me hänessä. Ja meidät on kutsuttu nyt kulkemaan siinä voittosaatossa. Se voittosaatto ei tarkoita sitä, että eikö elämässä ole vastustusta, eikö ole vaikeuksia, mutta me tiedämme aina, että mistä minulle tulee apu. Niin kuin psalmin kirjoittaja sanoi, että apu minulle tulee Herralta. Apu minulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaisteen varjoa. Ja kun me pidämme sen mielessä, niin me olemme osa sitä voittosaattoa ja pysymme siinä voittosaatossa. Ja silloin meillä on myöskin se mieli, että Herra armahda, että tämä voitto saatto lisääntyy, että tämä Kristuksen sanoma menestyy, että siihen tulee lisää sitä ryöstösaalista. Roomalaisilla oli siellä luonnollista ryöstösaalista, mutta meillä on siellä laillisella oikeudella ryöstettyä saalista. Kun yksikin ihminen tulee pelastukseen, niin hän tulee niin kuin ryöstetyksi sieltä pimeyden valloista rakkaan pojan valtakuntaan. Eli hänet ryöstetään laillisesti siihen voittosaattoon kulkemaan meidän kanssamme yhtä jalkaa. Niin tämä, jotenkin tämän sanoman kautta haluan kannustaa, että pysytään siinä voittosaatossa ja annetaan sydämen tilassa, että ollaan sydämen tilassa sillä lailla antautuneita ja avautuneita, että Kristus pääsee kirkastumaan ja hän pääsee sen oman sotasuunnitelmansa meissä viemään päätökseen, että se voittosaatto myöskin konkreettisesti etenee ja menee eteenpäin, niin kuin voittajat menee eteenpäin. Ei se voitto saatto ollut paikallaan ainakaan pitkiä aikoja, se meni aina sen koko kaupungin läpi, ja se julisti sen voiton sanoman, että nyt se ja se armeijan yksikkö on saanut voiton, mutta meillä on paljon suurempi sanoma. Jos ajatellaan niitä ensimmäisiä opetuslapsia, jotka lähti sieltä haudalta, niin joku lähti sieltä juosten kertomaan, että hän on ylös noussut ja hän elää. Niin voimakas kokemus hänellä oli, kun hän oli siellä tyhjän haudan äärellä, että hän lähti juosten kertomaan sitä, että nyt hauta on tyhjä, hän on ylös noussut, hän elää. Ja niiden jalat on siunatut, jotka vievät tätä ilon sanomaa, niin se on luvattu oikein erityinen siunaus niille opetuslapsille, jotka vievät tätä rakkauden sanomaa Kristuksesta eteenpäin. Ja siinä voittosaaton keskellä voi olla, että jonkun elämässä on käy todeksi sana, että monta on vanhurskalla kärsimystä. Mutta se jatkuu niin ihanasti, että Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Siellä voi olla monenlaisia asioita, niin kuin luonnollisessakin sodassa, siellä voi olla haavoittumisia, kaikenlaisia asioita, ja se inhimillisesti näyttää, että se tilanne vähäksi aikaa pysähtyy, mutta kuitenkin Jumala vie meissä sitä hyvää tekoa niin kuin päätökseen, että hän haluaa viedä sen hyvän tekonsa ja tahtonsa meissä päätökseen, sen hyvän työnsä. Eli hän ei omalta puoleltaan halua jättää sitä hyvää työtä, minkä hän on minussa ja sinussa aloittanut, vaan hän haluaa viedä sen päätökseen asti. Eli Jumala ei tee, eikä aivoittele, eikä suunnittele jotakin keskeneräistä työtä, vaan hän haluaa viedä sen loppuun asti sen työn, mikä sinussa ja minussa on alkanut. Vaikka se kestää kuinka kauan, vaikka tietyssä mielessä koko elämä meitä kasvatetaan ja valmennetaan. Ensinnäkin meitä kasvatetaan sen takia, että me tulisimme tuntemaan sen totisen, eli tulisimme täällä ajassa jo tuntemaan Jumalan ja löytäisimme hänen mielisuosionsa. Niin hän vie meitä siinä voittosaatossa silloinkin, kun on ahdistus, kun on vaino, kun on kärsimykset, mitä tahansa, niin se voittosaatto menee koko ajan eteenpäin. Eli meidän tarvitsee katsella sitä kokonaisuutta, että kun kaikkialla maailmassa evankeliumia saarnataan, niin sitä saarnataan yötä ja päivää, kun toisella puolella palloa on päivä ja toisella yö, niin aina tämä voittosaatto on kuitenkin liikkeellä. Aina jossakin tulee tulosta ja joku ihminen kääntyy ja löytää pelastuksen ja enkelikuoro taivaassa laulaa. Eli se kulkee tätä voittokulkua. Mutta se meidän osuus on siinä, että minä haluan olla siinä mukana. Haluan kulkea sen voittosaaton mukana. Kyllä Raamattu puhuu sitten niistä mahdollisuuksista, voisiko sanoa ikävistä mahdollisuuksista, että ihminen eksyy sinne syrjäpoluille tai teille, joissa Herra ei käy edellä. Se voittosaatto kulki aina siellä kaupungissa pääkatua, se meni sitä pääväylää. Ja samalla tavalla meitä varten on varattu suora tie, jota meidän tulee kulkea. Ja siellä suoralla tiellä on tietynlaiset ohjeet, esimerkiksi siellä sananlaskun kirjan 4. luvussa sanotaan, että olkoon sinun katseesi luotu suoraan eteenpäin. Älä katsele sivuillesi, äläkä katsele taaksesi, vaan suoraan eteenpäin olkoon sinun katseesi luotu. Eli sellaiselle ihmiselle, joka on laskenut kätensä auran kurkeen, niin siellä sanotaan, että älä katsele sivuille, siellä katsele taaksesi, vaan suoraan eteenpäin olkoon sinun katseesi luotu. Ja sehän on sielunvihollinen saatana ja tietysti sitten ihmisen liha, joka tuo monta kertaa ihmiselle sen kiusauksen, että minä katsoisin sinne sivulleni tai katsoisin taakseni. Ja mitä se taakse katsominen itse asiassa niin kuin kuvaa, niin se on hyvin pitkälle sitä samaa ajatusta, kun Israelin kansa alkoi siellä erämaan koituksen keskellä napisemaan Moosesta ja Israelin vanhimpia vastaan ja sanoi, että miksi te toitte meidät tänne erämaahan kuolemaan, että eikö me voitaisiin palata sinne takaisin sinne Egyptin kasviskeittojen ja patojen ääreen. Mutta heitä vaivasi jonkunlainen dementia. He muisti vain ne keitot ja mitä ne ruoat, mitä siinä luetellaan, siellä oli. Mutta he olivat kokonaan jo unohtaneet, että he olivat pakkotyön alaisia. He tekivät siellä jatkuvasti, polkivat sitä savea ja olkia sen sekaan ja tekivät tiiliä. He olivat orjuudessa, mutta he olivat unohtaneet sen. He näkivät enää siellä erämaan koituksessa vain ne kasviskeitot ja millä nimellä ne onkaan. Ja Jumala armahtakoon meitä, että kun elämä joutuu koitukselle, että me emme alkaisi edes vuntsaamaan, että mitä se entinen elämä oli siellä maailmassa. Ei sinne punaisen meren toiselle puolelle ole paluuta. Jossakin kohdassa siellä Uudessa testamentissa on teksti, kun Jeesus puhui opetuslapsilleen kovan puheen, niin sitten siitä, voiko sanoa näin, että karkkeni pois väkeä siitä hänen luotaan, niin sitten hän kysyi myöskin niiltä lähimmiltä opetuslapsiltaan, että tahdotteko tekin mennä pois? Niin siihen sitten Pietari vastasi ja sanoi, että Herra, kenen tykö me menisimme? Sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Eli meidän pitää olla rehellisiä, että meillä ei ole varaa katsella taaksemme, sillä vain Jeesuksen tykönä, vain tässä voittosaatossa on todelliset iankaikkisen elämän sanat. Eli unohdetaan kaikki sellaiset vertailut ja kontrastit sinne menneeseen elämään, että siellä oli silloin silleen, ja nyt kun mä oon uskossa, niin tästä tämä ja tämä on mennyt pieleen, niin pois se kaikki. Voittosaatto on voimallinen menemään eteenpäin ja Kristus Jeesus on voimallinen kirkastumaan. Meillä ei ole toista vaihtoehtoa, vain Jeesuksen Kristuksen tykönä ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Eli pysytään tässä. No nyt sitten mitä se tarkoittaa, että älköön katsoko taaksensa ja älköön katsoko sivuillensa. Niin liian usein sitten me erehdymme katsomaan sivulle ja me alamme vertailemaan velinä ja sisarina toinen toisemme vaellusta ja tuijottamaan siihen kaverin vaellukseen Jeesuksen Kristuksen sijasta. Ja monta kertaa väärässä mielenlaadussa, että sitä kaveria niin kuin kytätään siinä, että miten se vaeltaa. Ja silloin siinä on se vaara, että kokonaan se omakin katse kääntyy pois Kristuksesta Jeesuksesta. Eli aina pitää muistaa, että jos sinä ja minä saamme armon olla sille, se kaverisanakin on vähän väärä, armon olla avuksi sisarelle tai veljelle, niin se onnistuu vain sitä kautta, että minun kasseeni on luotu uskon alkaa ja täyttää Jeesukseen Kristukseen. Minä en voi auttaa minun ystävääni, jos minun oma katseeni ei ole luotu Jeesukseen Kristukseen. Siinä on syvällisyyttä siinä Raamatun kohdassa, missä sanotaan, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi ja niin edelleen, ja lähimmäistäsi niin kuin itseä. Niin me huomaamme hyvin nopeasti siinä lähimmäisen rakkauden kohdalla, että se ei toimi, jos minä en ensin rakastu Jeesukseen palavasti. Jos minä en ensin rakasta Jeesusta koko sydämisesti, kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta, eli siis koko olemuksellani, niin minulta hiipuu hyvin äkkiä eväät sen lähimmäisen kanssa. Siksi on tärkeää, että me emme vilkuile sivuille ja ole semmoisessa kontrollihengessä eikä kyttävässä hengessä, vaan katselemme Jeesusta ja siitä näkökulmasta sitten pyrimme auttamaan toinen toistamme. Eli aina on se vaara, että me käännämme katseemme lähteestä ämpäriin ja siitä tulee aina vaikeuksia. Mutta Jumalan tahto, että meillä on aina katse siellä elämän lähteessä, ja me ammennamme sieltä virtaa, niin kuin luonnollisessakin lähteessä, niin se virta on raikas ainoastaan sillä edellytyksellä, että siitä lähteestä on virta ulospäin. Nyt me ammennetaan Jeesukselta, niin kuin se luonnollinen lähde ottaa sieltä maan sisältä syvältä sitä kylmää vettä ja sitten sitä virtaa ulos, niin samalla tavalla kuin me taas ylhäältä ammennamme asioita Jumalalta, niin me saamme jakaa niitä toinen toisellemme ja silloin se toimii. Mutta jos se kaikki meissä, mitä Jumala on meille uskonut, jos se jotenkin patoutuu meihin, emmekä me ole valmiit jakamaan sitä, niin sitä hengellisestä elämästä tulee samanlainen kuin sitten se luonnollinen lähde, että se sinne tulee levää ja se sammaloituu. Eli se voittosaatossa kulkeva seurakunta, se on ulospäin suuntautunut ja se on avoin pitämään jakelun kanavat auki. Minut pysähdytettiin hyvin voimakkaasti aikanaan pikkuhiljaa tähän julistajan kutsuun ja erään kerran se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, kun mä en muista, oliko se ensimmäisiä kuukausia, ensimmäinen vuosi tai toinen vuosi, sillä ei ole väliä tässä uskoelämässä menossa, niin oli lähdössä hengelliseen kokoukseen. Ja se, mulla oli oikein semmoinen voimakas mielenlaatu, että Herra, mitä sinä sieltä nyt tänään minulle annat? Niin yhtäkkiä, kun minä olin siinä, olinko mä eteisessä menossa, niin Jumala yhtäkkiä kysyi hyvin voimallisen kysymyksen, että Jari, mitä sinä aiot tehdä sen kokouksen eteen, että se menestyy minun pyhien kasvojen edessä? Minkälaisen panoksen sinä olet valmis laittamaan sen kokouksen hyväksi? Silloin mä tajusin, että me emme voi olla vain sillä tavalla suhteessa seurakuntaan ja sisariin ja veljiin, että me tulemme vain sillä mielentilalla, että mitä minä saan vastaan ottaa. Eihän se ole todellinen pyhien tasaus, jos minä olen vain aina vastaanottamassa, enkä ole koskaan jakamassa poispäin sitä uuden elämän voimaa. Eli Herra, armahtakoon meitä, että meillä on myöskin jakelun kanavat avoinna, että Kristus saa kirkastua meissä ja me hänessä. Ja että ne olisi jatkuvasti avoimina. Kyllä rehellisesti täytyy ajatella, että jos uskovienkin keskellä on paljon masennusta, niin kyllä se yleensä tulee siitä, että ihminen käpertyy silloin sinne oman itsensä ympärille ja ajattelee vain omaa itseänsä. Mutta Jumala on kutsunut meitä tässä voittosaatossa suuntautumaan ulospäin. Ja lähetyskäsky itsessään on selkeä, se kehoittaa meitä menemään kaikkeen maailmaan. Eli suuntautumaan evankeliumin kanssa ulospäin. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu ja niin edelleen. Eli siinä on voimakkaasti tuotu esille se ulospäin suuntautuminen. Eli Jumalan seurakunta ei ole sisään lämpiävä, vaan se on ulospäin suuntautuva elävä organismi. Sellaiseksi Jumala on sen aivoitellut ja sellaiseksi Jeesus myöskin kuvaili Jumalan valtakunnan omana aikanaan. Ja Jeesus suuntautui ulospäin niin voimakkaasti, että häneltä meni monta kertaa yöunet ja lepokin jäi vähälle sen takia, että hänen kävi sääliksi niitä ihmisiä, jotka tarvitsivat häneltä avun. Eli hän jakoi sen kaiken. Ja hän ilmoitti kaiken sen kirkkauden, mitä isä oli hänelle ilmoittanut. Se on siellä Johanneksen evankeliumi 15. luvussa, kun Jeesus kutsuu sitten siellä, puhuu opetuslapsista ja sanoo, että minä enää puhun teitä palvelijoiksi, vaan puhun ystäviksi. Niin luetaan siitä vähän tarkemmin ihan sanasta sanaan. Aloitetaan vaikka jakeesta 9 ja evankeliumi Johannes luku 15. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Niin tässä Jeesus sanoi, että hän on ilmoittanut näille opetuslapsille, siis niiden vuosien aikana, kun hän opetti heitä, niin hän oli ilmoittanut heille kaikki, mitä hän oli kuullut isältä. Eli ei Jeesus jättänyt mitään itselleen, vaan hän ilmoitti opetuslapsille kaikki, mitä hän oli kuullut isältä. Eli ei se, kun Jeesus sitten huusi sillä Golgatan ristillä niin, ja huusi, että se on täytetty, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että häneltä ei mitään tästä uuden elämän voimasta, sanasta, rakkauden teoista, mitään niistä ei jäänyt tekemättä. Hän meidän vanhempana veljenemme, niin hän ilmoitti opetuslapsilleen kaiken, mitä isä oli hänelle ilmoittanut. Eli hän jakoi itsestään kaiken, mitä hänellä oli annettavaa sen lyhyen maanpäällisen vaelluksen aikana. Ja tämä on meille esikuvallista sen tähden, että meitä kehoitetaan kulkemaan vanhimman veljemme askelissa ja seuraamaan häntä teossa ja totuudessa. Hän on jättänyt meille esikuvan, hän on jättänyt meille mallin, miten meidän tulee seurata. Ja hänen tahtonsa on edelleenkin seurakuntaan nähden ja tähän voittosaattoon nähden, että me olemme valmiit jakamaan kaiken, mitä isä on meille ilmoittanut. Että me emme jättäisi itsellemme mitään sellaisista asioista, jotka hän on tarkoittanut jakeluun. Toki on asioita, joissa Jumala puhuu meidän henkilökohtaiseen elämämme. Ei hän tarkoita sitä, että me sen jaamme, vaan että kaiken, mitä meille vaikka kirkastuu sanasta, niin hän on tarkoittanut, että me olemme valmiit jakamaan sen. Aina on joku ihminen, jolle se sama asia ei ole vielä kirkastunut, ja tämä on sitä todellista pyhien tasausta. Mutta se suurin jakelu, mitä meillä on koko ajan Jumalan tahdosta tulisi olla päällä, on se itse evankeliumi kadotetuille sieluille. Että se pitää, niin kuin siellä sanotaan, että pitäessänne esillä elämän sanaa, niin meidän velvollisuus on pitää sitä jatkuvasti esillä. Oikein niin kuin rukoilla sitä että siellä paikkakunnalla, missä me eletään, että Herra, että millä tavalla me, Herra, voimme pitää sinun sanaasi esillä, voimme pitää vanhurskautta voimassa. Vanhurskaus ei ole sellainen asia, että se pysyy itsessään voimassa. Siinä on jotakin siinä sanassa, johon kannattaa pysähtyä, että niistä uskon sankaroistakin niin sanotaan, että ne pitivät vanhurskautta voimassa. Eli niillä oli jotakin toimenpiteitä, millä tavalla heidän kauttaan vanhurskaus pysyi voimassa. Nyt se on ihan oikein, kun tämän tsunaminkin jälkeen on ne, jotka on sydämelleen saanut, niin on ainakin yrittänyt tuonne tiedotusvälineisiin tuoda asiaa julki. Eli he ovat pitäneet vanhurskautta esillä, he ovat muistuttaneet, että on Jumala, ja on Jumala, joka ennen pitkää tuomitsee aina synnin. He ovat sitä kautta tuoneet vanhurskauden julki. Mutta sitten meidän elämähän on se suurin vanhurskauden ylläpitäjä. Eli jos meidän elämä siellä, missä me elämme ja liikumme, jos se ei todista Kristuksesta, Jeesuksesta, ja jos ne jumalattomat ihmiset ei pääsekään lukemaan meitä niin kuin avointa kirjaa, niin silloin niillä sanoillakaan ei ole sellaista auktoriteettia eikä painoarvoa, joka niillä voisi olla. Mutta Jumalan tahto on, että me pidämme vanhurskautta voimassa. Ja taas siinä se ykkösasia, mitä meidän pitää voimassa, on evankeliumi. Ja sitten uskoviin nähden, se, sitten toinen toisiimme nähden, niin lähetyskäskyssä on selkeästi se toinen puoli, että käskeä nämä ihmiset pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Eli selkeästi siihen vanhurskauteen kuuluu myöskin sitten seurakunnassa se, että ne ihmiset, jotka kääntyy, niin siinä kävisi tämä, mikä täällä Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyn jatkeena on, tai osa sitä lähetyskäskyä, jae 20, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitään, ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Eli opettamalla pitämään kaikki. Ja nyt me ei millään voida järjen tasossa edes ymmärtää, mitä se kaikki edes sisältää. En minä ainakaan voi julistajana ymmärtää, että mitä kaikkea se sana kaikki sisältää nyt tässä Matteuksen evankeliumin viimeisessä jakeessa tässä lähetyskäskyn osassa. Opettamalla heitä pitämään kaikki. Ja se tuo sitten meidät sellaisen kysymyksen ääreen, että me olemme hyvin riippuvaisia Jeesuksesta, jotta se kaikki voisi tulla julki. Ja niin Jeesuskin siinä omassa palvelustehtävässään oli täysin riippuvainen isästä, ja hän ilmoittikin vain sen, mitä isä oli hänelle itselleen ilmoittanut. Eli se kaikki tarkoittaa käytännössä sitä, että me vastaanotamme sen kaiken, mitä Jeesus meille ilmoittaa. Hän ilmoitti opetuslapsilleen kaiken, mitä isä oli hänelle ilmoittanut, ja niin meidänkin pitää sitten eteenpäin ilmoittaa kaikki, mitä isä on meille ilmoittanut. Ja siitä tulee se koko opetus, että heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Toki se sisältää Jumalan sanan kokonaisuutena, mutta ei me voida sillä tavalla rakentaa seurakuntaelämää, että me aletaan luku kerrallaan vaan järjestään käymään Raamattua läpi. Sekin voi jo tietyssä vaiheessa elämä olla hyvä käydä koko Raamattu läpi, mutta sitten on myöskin muistettava, että se ei saa syrjäyttää sitä, että Jumala haluaa johtaa seurakuntaansa ja hän haluaa tuoda sen niin sanotun reema-sanan, joka tarkoittaa oikeaa sanaa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli se reema-sana tarkoittaa Kristuksen sanaa, eli sanaa, jossa on voitelu. Ja kun siellä puhutaan Raamatussa sanan kaksiteräisestä miekasta, joka tunkee lävitse, erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet, ja on kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, Niin se on nimenomaan voideltu sana, joka kykenee tunkemaan läpi ihmisen sydämen. Koska sitten se vastakohtana on kuollut kirjain. Eli sana ulkoisesti ilman hengen voitelua. Ja nyt sitten se on tärkeää, että se sanan kaksiteräinen miekka pääsee meissä tunkemaan lävitse. Eli että se pääsee kaikilla elämän alueilla, kaikissa asioissa, että se sana kaikki oikein niin kuin toteutuu, että se saa tunkia niin lävitse, että se todella tapahtuu, että henki ja sielu erkanee toisistaan. Se vasta saa aikaan hengellisiä uskovia. Niin kauan kuin henki ja sielu ovat toisissaan kiinni siellä uskovan sisimmässä, niin kauan on sielullista tunnepitoista vaellusta, niin kauan on lihan tekoja ja niin kauan on alaikäisyyttä. Mutta kun sana sitten viiltää siellä ne irti toisistaan, niin silloin se, voisiko sanoa, se tarjoulujärjestys on oikea, koska sielunvihollisen tarjoulujärjestys on se, että hän pyrkii nimenomaan sieltä sielun kautta tuomaan sitä riivaajien viisautta sinne ihmisen sydämeen. Eli hän niin kuin käyttää väärää tarjoulukanavaa, valheen isähän hän onkin. Mutta Jumala puhuu suoraan ihmisen hengelle. Ja sieltä hengestä sitten laskeutuu se elämä myöskin sitten sinne sielun maailmaan, ja sitten koko siihen ruumiiseenkin. Mutta se sielunvihollisen tarjoulujärjestys on väärä. Hän tulee sieltä sielun elämän kautta. Mutta Jumala on henki ja hän puhuu meidän hengellemme. Ja sitä kautta sitten kyllä tulee sielun alueellekin ja pyhässä hengessä on tunteita. Eilillä niistäkin puhuin, mutta ne ei ole se keskipiste, vaan Jeesus on keskipiste. Ja jotenkin minun sydämessä on sellainen halajaminen, että me saavuttaisimme, ymmärtäisimme sen tärkeyden, että se kaikki tulisi meille opetettua, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Että isä pääsisi, isä pääsi ilmoittaa Jeesukselle kaikki, Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen kaikki, niin että nyt tämänkin ajan seurakunta saisi kokea sen kaiken ilmoituksen, mitä se tarvitsee. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että se on koko elinikäinen kasvun prosessi. Että sekin uskova, joka on päässyt niistä eksytyksen kavalista juonista ja tämän maailman arpapereistä ja kasvanut totuutta noudattaen rakkauteen ja on tullut täysi-ikäiseksi, niin se täysi-ikäinenkin tarvitsee jatkuvan opetuksen. Jos joku uskova tulee sellaiseen pisteeseen, että hän ajattelee, että minä en enää tarvitse lisää, niin silloin se on hyvin nopeasti taaksepäin menoa. Paavali sanoo sen niin ihanasti, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en koe vielä sitä saavuttaneeni. Ja hän oli saanut jo paljon aikaan ja paljon oli seurakuntia syntynyt ja opetustoimi oli voisiko sanoa mahtavasti menestynyt, niin kuitenkin hänen mielensä oli, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Ja niin se tulee loppuun asti olemaan jo sen takia, että nyt tässä ajassa me katselemme hänestä, häntä kuvastimesta ikään kuin arvoituksen tavoin, mutta on tuleva päivä, että saamme katsella häntä kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Eli kurottautumista täytyy olla, kasvun halua täytyy olla siihen pisteeseen asti, kunnes Kristus tulee tuhansine pyhineen, kunnes hän tulee noutamaan seurakuntansa kotiin. Eli siihen asti meille opetetaan sitä, mikä on kaikki, mikä meidän pitää. Ja se on ennen kaikkea sydämen asenne, että minä haluan vastaanottaa sen kaiken, mitä isä haluaa minulle pojassaan ilmoittaa. Ja eikä ne asiat tule sillä tavalla, että ne putoaisi suoraan taivaasta, tai hyvin harvoin niin käy, vaan sitten ne tulee sisarien ja veljien kautta, ja se kysyy sitä herkkyyttä, että minä ymmärrän, että tuossa hetkessä nyt puhuu Jumala minulle, kaikki valtiudessaan. Ja sitten siellä Efesolaiskirjeessä on mielenkiintoinen jae, jossa sitten sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli siinäkään ei sanota, että Jumalan moninainen viisaus laskeutuu suoraan sinne taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, vaan siinä puhutaan nimenomaan siitä, että se seurakunnan kautta sinne tulee. Ja nyt sillä on jotakin tekemistä sen Raamatun kohdan kanssa, jossa puhutaan seurakunnasta. Meidän käännössä on, että Tuonelan portit ei, että on seurakunta tai Tuonelan portit voi estää eikä voi kukistaa, mutta se voidaan kääntää myöskin suoraan helvetin portteina. Eli on seurakunta, jota helvetin vallat ja voimat ei voi kukistaa. Niin silloin, jos seurakunta on siinä asemassa ja se tiedostaa sen aseman, niin silloin se on tuomassa sitä Jumalan moninaista viisautta julki. Eli minä käytän sitä vähän semmoista nykykielen ilmaisua, että Jumala on kutsunut meidät pitämään tiedotustilaisuutta. Ja nyt jos me olemme vaiti ja me emme pidä sitä vanhurskautta voimassa, niin silloin myöskin henkivallat saavat sitten myöskin mellastaa aivan vapaasti. Ei henkivalloille itse asiassa ole täällä maan päällä mitään muuta kontrollia kuin seurakunta, joka vaeltaa pyhän hengen voimassa ja voitelussa, eli siinä voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän valtaanne on annettu. Lähetyskäskyssä Jeesus siirtää se meille ja käskee ajamaan ulos riivaajat ja antaa ymmärtää, että meidän tehtävämme on ottaa auktoriteettivalta yli saatanan valtojen ja voimien. Eli ei Jeesus tee sitä suoraan, eikä myöskään enkeli tule taivaalta julistamaan evankeliumia suoraan kadotetuille ihmisille. Vaan sitten taas se meidän asemamme Kristuksessa, kun työt on tehty ja tilinteon hetki on, niin sitten taas se meidän vastuumme menee niin pitkälle, että me kumpiapa ajattelemme, joudumme vai pääsemme, vai olemmeko etuoikeutettu, mistä näkökulmasta katsomme tuomitsemaan enkeleitäkin. Eli taas tulee siellä hengen maailmassa se valtava arvo, mikä on sillä uudesti syntyllä ihmisellä, joka siellä vielä sitten, missä vaiheessa onkaan, tuomitsee vielä enkeleitäkin. Ja se laittaa ainakin minut pyhän Jumala edessä vapisemaan, kuinka suurista asioista on kysymys. Mutta haluan lukea nyt tästä Efesolaiskirjasta ihan sanasta sanaan, niin se on täällä kolmannessa luvussa ja jakeesta 8, siis Efesolaiskirje 3. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Eli meidät on tämän iankaikkisen aivoituksen mukaisesti niin kutsuttu tuomaan julki tämä Jumalan moninainen viisaus, että se tulisi taivaallisesti hallitusten ja valtojen tietoon. Ja ensisijaisesti tässä puhutaan, nyt kun tässä puhutaan taivaallisesti hallituksista ja valloista ja voimista, niin ensisijaisesti siinä puhutaan pimeyden valloista ja voimista. Mutta Raamatun sanakirjat eivät sitten myöskään sulje sitä vaihtoehtoa pois, että siinä myöskin saatettaisiin viitata myöskin enkeleisiin. Ja totuus on se, että jos seurakunta on vaitin, niin enkelitkään ei voi toimia ja tehdä sitä työtä, mihinkä Jumala on ne aivoitellut. Eli nekin on kytketty tähän seurakunnan läsnäoloon ja siihen, että seurakunta kulkee siinä voittosaatossa ja on sen Jumalan moninaisen viisauden kanavana ja välikappaleena. Eli nyt silloin, kun se lampunjalka on kohdalla ja seurakunnassa kaikki toimii, niin se on haaste helvetin valloille ja voimille. Eli silloin se seurakunta on voittaja ja helvetti on se, joka pitää vapistaa. Ja toisinpäin se ei saisi olla, että me vapisisimme helvetin valtojen ja voimien edessä. Vaan Jumalan kutsu on yksiselitteisesti Raamatussa, että helvetin on vapistava todellisen seurakunnan edessä. Ja se on se todellinen voittosaatto, että se helvetin vapina pitäisi olla jatkuvaa. Riippumatta siitä, että minkälaisia taisteluja se tuo tullessaan, niin aina siellä heikompanakin hetkenä, sinun on ehkä nyt helppo istua tässä kokouksessa, mutta joo, jolla jonain yönä, että heräät siihen karmean henkivaltojen taisteluun, niin sielläkin sinun pitää muistaa, että minä olen osa sitä voittosaattoa ja tällä paikalla on seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää, ei voi voittaa, ei voi kukistaa. Sen tähden, että on siellä Kolkatalla käyty se voittohuuto, se on täytetty. Ja sen merkitys, taas kun puhutaan näistä käsitteestä sota, niin se sana on telestais. Ja se voidaan kääntää, työ on loppuun saatettu, se on täydellisesti suoritettu loppuun. Eli että se Jeesuksen huuto oli täydellinen, ja se telestais-sanan niin kuin alkujuuri tulee sellaista tilanteesta, että kun joku armeijan yksikkö oli saanut vihollisesta täydellisen, totaalisen murskavoiton, niin sitten sieltä tuli sanan saattaja, joka huusi, että telestais. Nyt se on kokonaan se vihollinen murskattu. Ja sitä se tarkoittaa, että Jeesus murskasi siellä Kolkatan ristillä käärmeen pään. Ja hän julisti selkeästi tämän valtakunnan ja julisti, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin hänellä on edelleenkin kaikki valta, siis Jeesuksella taivaassa ja maan päällä. Ja tähän se voittavan seurakunnan on perustettava se koko uskon elämisensä ja liikkumisen ja tekonsa hengellisissä asioissa ja kaikissa asioissa, että Jeesus on jo edeltä juossut, edeltä käynyt ja edeltä voittanut. Eli hän on viitoittanut tämän tien meille aivan selkeästi. Ja kysymys on aina vain tahdon ratkaisusta, niin kuin siellä avioliitossakin jaetaan niitä sormuksia ja sanotaan, että tahdon. Niin samalla tavalla sitten, kun meidät on kihlattu Kristukselle, Jeesukselle, niin olemme joka päivä sellaisen tilanteen edessä, että minun on sanottava Jeesukselle, minä tahdon taas tämän päivän sinun perässäsi kulkea. Se on ilmaistu Raamatussa sillä tavalla, että Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä. Ja se ilmenee, että se tulee tapahtua päivittäin. Eli ottaa se kutsumuksensa seurata Jeesusta joka päivä teossa ja totuudessa. Eli ottaa sen uuden elämän tuoma risti joka päivä. Että siitä ei voi ottaa sitä ristissä, sitä pyhästä, taivallisesta, ylipapillisesta kutsumuksesta, jolla meillä on kutsuttu, niin siitä ei voi ottaa välillä kesälomaa, vaan se sisältää sen päivittäisen valinnan. Minä olen juuri tänä päivänä valmis ottamaan ristin ja seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Sen tähden se on otettava joka päivä, että Raamatun ohje meille ylipäätään on kulkea ja vaeltaa päivän matka kerrallaan. Ei meillä uskovilla pitäisi olla mitään sellaisia pitkälle tulevaisuuteen viitoittavia murheita tai huolia, että mitä huomenna tapahtuu, eikä taas myöskään menneisyyden tuomia paineita, vaan Jumala on kutsunut elämään meidän juuri tätä päivää ja tätä hetkeä. Ja tässä hetkessä hän on voimallinen olemaan meidän rinnallamme. Kyllähän on sitten siellä tulevaisuudessakin, mutta se selviää sitten taas aikanaan. Ja nyt vaikka on talvi, niin voi tulla joku talitintti lentää, niin sitten sellainen yksinkertainen asia viimeistään sitten, kun kesä tulee, että jos sulla on vaikeuksia tai taistelua, niin soitatte, kun näet vain yhden linnun lentävän, niin sitten sä muistat sen Raamatun jakeen, että teidän taivaallinen isänne pitää teistä huolen. Kun näette taivaan lintujen lentävän, niin tietäkää ja muistakaa, että Jumala pitää teistä huolen. yksikin lintu lentää, niin se jo muistuttaa, että on Jumala taivaassa, joka pitää minusta ja sinusta huolen. Hän sanoi, että en minä sinua hylkää, en minä sinua jätä. Eli hän ei omalta puoleltaan hylkää eikä jätä, vaan hän on se meidän suurin kannustimimme. Että jos minä nyt sitten veljenä tai sinä veljenä tai sisarana olet toista kannustamassa, että jatkat tiellä tiellä, ettei jää taipaleelle, niin todellisuudessa se kannustaja on Jeesus. Koska ei meillä kenelläkään itsessämme ole sisarelle eikä veljelle sellaista kannustinta, joka voisi innoittaa häntä tällä pyhällä tiellä vaeltamaan eteenpäin. Eli se kannustuskin on siinä pyhässä hengessä, siinä uuden elämän voimassa ja voitelussa. Eli se todellinen kannustaja kaikessa on meidän vanhin veljemme, jatka minun perässäni seuraamista. Jatka tätä tietä, jatka kulkuani minun jäljessäni. Eli se kannustuskin tulee Jeesukselta. Ja sitten hän on meidän suurin esirukoilijamme, ja hän meni valmistamaan meille sijaa. Ja sitten Raamatussa on, että meidän yhdyskuntamme on taivaissa, tulevaisia me etsimme, eli siellä on sitten se meidän lopullinen kotimme. Niin kuin tuo Pentti aina sanoi sitä omasta elämästä, oli eilenkin siinä sängyssä pitkällään, kun vähän nivelet särki, tai mitä siinä oli, onko siinä vaivasi ja muuta, niin hän sanoi, että kun tämä kuljetusalusta on käynyt vähän raihnaiseksi, niin tämä on vain kuljetusalusta. Ja meillä täytyykin olla oikea asenne tähän kuljetusalustaan nähden, sillä Raamattu sanoi, että liha ja veri ei peri eikä voi periä Jumalan valtakuntaa. Eli tämä kuljetusalusta on vain väliaikainen tätä aikaa varten. Mutta sitten kuitenkin se on lunastettu tätä aikaa varten, koska Jeesus kantoi sinne ristin puuhun kaikki lain kiroukset, niin hän kantoi meidän puolestamme sinne kaikki sairaudet, kaikki kivut, kaikki taudit. Ja sitten sanotaan, että ihmisen poika on tullut parantamaan kaikkinaista raihnaisuutta, niin siltä osin on ruumiillekin lunastus voimassa. Mutta ei sillä tavalla, että tämä lihan ruumis koskaan voisi astua sieltä taivaan päällyporteista sisälle. Koska Raamatussa, että on maallisia ruumiita ja on taivaallisia ruumiita, niin sitten siinä viimeisen pasunan kaikuessa, niin sitten me, jotka olemme jääneet tänne hänen kanssaan, niin me muutumme siinä silmän räpäyksessä ja sitten se ruumis vaihtuu siihen taivaalliseen ruumiiseen. Ja sitten haudat aukeavat ja siellä kuolleet nousevat, niin eihän siellä sitä luonnollista ruumiista enää välttämättä ole kuin tuhka hippunen jäljellä tai joku luun palanen jäljellä. Mutta ei sillä ole merkitystä, vaan se, että se ihminen pukeutuu siihen uuteen ruumiiseen, siihen taivaalliseen. Mutta kuitenkin tässä ajassa, että jos sinulla on kärsimyksiä, on raihnaisuutta, niin tätä fyysistäkin olemusta ja myös sitä sielun elämää ja sielun maailmaakin varten lunastus on voimassa. Että siltä osin, kun se koskee tätä aikaa, niin on varattu ruumiillekin siunaus. Ja tietenkin se on myöskin osa evankeliumia, että se on siinä heti lähetyskäskyssä, että he menevät ja panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Niin se huomioi se lähetyskäsky ja myöskin tämän fyysisen ihmisen tarpeet. Ja sitten seurakunnan tulee ne kaikessa huomioida nämä fyysiset tarpeet, juottaa janoiset ja ruokkia nälkäiset ja vaatettaa alastomat ja käydä niitä katsomassa, jotka ovat vankeudessa ja niin edelleen, niin myöskin nähdä tämä, että osa evankeliumia on kaikki tämä fyysinenkin, mutta kytkettynä tähän hengelliseen. Että kun juotetaan janoisia ja ruokitaan nälkäisiä, niin se kulkee molemmissa tasoissa, että on fyysisen avun tarvetta, mutta sen rinnalla kulkee aina, tai ensin kumpia päin tahansa, niin aina se hengellinen, jossa myöskin pyhässä hengessä juotetaan näillä taivaallisilla asioilla ja syötetään Jumalan sanalla, niin on olemassa tämä kaksijakoisuus. Ja sitten se voi mennä se usko sillä tavalla koetukselle. Koetukselle se ei saisi mennä, mutta se voi mennä, että jos siellä, onko se sitten, en muista, onko Jaakobin kirjeessä, missä sanotaan, että jos meidän sisaremme tai veljemme on jokapäiväisiä elämän tarpeita varten, ja me emme huomioi sitä, vaikka me tiedämme ja sen, ja meillä on mahdollisuus häntä auttaa, niin se voi johtaa siihen, että me kiellämme uskon. Eli me kiellämme silloin sen, että me kuljemme voittosaatossa ja meissä on uusi elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siitä on hyvä sellainen se esimerkki, se ei olisi vertaus, vaan se taitaa olla tosi kertomus, kun Jeesus puhuu laupias samarialaisesta, että kuinka monta siitä meni ohi, kunnes sitten se laupias samarialainen pysähtyi sen ryöstetyn ja pahoinpidellyn ihmisen äärelle. Niin meillä on myöskin tässä fyysisessä alueessa vastuumme, mutta siinäkin haluaisin peräänkuuluttaa sitä, että Jumala saisi niissä asioissa meitä johdattaa. Että ei me suomalaisina uskovina meillä voi olla koko maailman hätään vastausta, eikä kaikkialla maailmassa kärsivien uskovienkaan elämään vastausta, eikä mahdollisuutta, eikä resursseja auttaa. Niin siksi siinä ainoa mahdollisuus, miten siinä voi toimia, on se, että rukoilla, että Isä, johdata meitä. Anna meille näky sinun valtakunnastasi, näky sinun työstäsi, että miten tätä työtä tehdään ja missä on meidän avustuskohteemme. Kuitenkin näen jotenkin sen uuden testamentin seurakunnan niin kuin elämän ja toiminnan mukaiseksi, että myöskin seurakunta kokonaisuutena suuntautuu ulospäin. Eli että sillä on joku lähetyskohde tai joku työ, jota se jossakin ulkopuolella tukee, ja sillä Jumala haluaa juuri varmistaa sen, että ihmiset eivät ala elämään itsekästä elämää. Tämä maa on täynnä niitä itsekkyyden hedelmiä, kaiken maailman miljoona temppeliä, mihin uskovat ovat tuhranneet rahan sen tähden, että he eivät ole kuulleet, mitä henki on seurakunnalle ja seurakunnalle sanonut. He ovat tuhlanneet ne resurssit. Niin seurakunnassa täytyy miettiä, rukouksessa miettiä, että Herra, armahda meitä, että me emme tuhlaisi niitä resursseja, mitkä Jumala on meille antanut, ei meidän itsekkäisiin tarpeisiin tai vääriin asioihin. Näin jotenkin tämän päivän lähetystyöstäkin, että se prosentuaalisesti on hyvin pitkälle sitä, että se kanavoituu väärällä tavalla, sillä tavalla, että se ei tuo pelastusta kadotetulle sieluille, eikä tuo aina kärsivillekään sitä apua, mikä niille tulisi tuoda. Sen tähden, että ei vaelleta siinä hengen johdatuksessa. Sitten eilen puhuin Pentin kanssa siitä, että joka paikkakunnalla olisi hyvä, että seurakunta edes sen verran kasvaisi, että siellä olisi sen verran uskovia, että siellä voisi niin paljon olla edes rukousta, että pääsisi joskus tulemaan sekin sana, mikä tuli apostolisena päivinä, että erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen seidät kutsunut. Eli paikallisseurakunta sitten myöskin on se lähettäjä ja erottaja silloin, kun apostolitkin lähtee työhön. Eli ei nekään pöllähä jostakin tyhjyydestä, vaan sieltä ne lähtee. Mutta sitten puhuttiin myöskin syvällisesti siitä Pentin kanssa, että seurakunta on myöskin kohtu ja alku valheprofeetoille. Ja se onkin meille vähän kovempi paikka kestää. Mutta niin on kirjoitettu näistä valheprofeetoista, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Ja sekin meidän täytyy kestää sitten, jos seurakunnassa joku sitten lankeaa tähän valheen henkeen ja hänestä tulee valheprofeetta, niin meidän on kestettävä se, koska sekin sitten omalla tavallaan, jos me ymmärrämme hengen elämän lait, niin sekin omalla tavallaan julistaa Jeesuksen Kristuksen herrautta. Koska silloin tulee vertailukohdaksi aito ja oikea ja sitten se valhe, niin kuin koko ajan on kontrasti pimeyden valtakunta ja Jumalan valtakunta. Eli seurakunnasta voi lähteä sitten myöskin näitä ikäviä asioita. Mutta kaikki, mitä on kirjoitettu, meidän on hyväksyttävä, että jos näin tapahtuu, niin se on vaan hyväksyttävä, että no näin se nyt oli. Kaikki kuitenkin Jumalan sallimuksessa. Sitten ylipäätään on kirjoitettu, että niillä ihmisillä, joilla ei ole rakkautta totuuteen, niin Jumala sallii niille täydellisen eksymyksen. Erityisesti se nyt viittaa sitten, kun tässä ajassa eletään homoudessa ja lesboudessa, niin se vie täydelliseen eksymykseen. Mutta sitten kyllä se koskee myös meitä kaikkia. Se koskee sitten uskonnollista maailmaa, mutta se koskee myöskin puolisydämisiä uskovia, että jos sitä kurssia ajoissa korjata, niin sen päässä on täydellinen eksymys. Mitä Pentti tuossa nyt luki siitä, siinä on taisi olla kuvakin tässä siitä ekumenisestä Jumalan palveluksesta, niin jos minä niin sanoisin rehellisesti, mitä minä olen tästä mieltä, kun täällä on sitten Turun helluntaiseurakunnan, onko tämä nyt sitten pastori vai kirkkokunnan johtaja, millä nimellä täällä nyt kirkon johtaja, kuitenkin tässä kuvassa sitten, niin jos tällainen kuva olisi ollut esimerkiksi helluntailiikkeessä vaikka 30 tai 40 vuotta sitten lehdessä, niin siellä on avoimesti sanottu, että tämä veli on luopio. Se olisi nähty silloin totuus kirkkaasti, mutta kun pikkuhiljaa on annettu luopumukselle periksi, nyt ei nähdä enää, mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa. Monta muuta asiaa, mikä 40 tai 50 vuotta sitten julistettiin tässä maassa synniksi, niin nyt sitä ei enää julisteta. No nyt yhtäkkiä alkoi seurakuntiin tai niin sanottuin seurakuntiin tulemaan sitten naisvanhimmat, niin minä sitten esitin näille opettajille ja veljille, jotka tätä asiaa ajaa, niin kysymyksen, että miksi te olette kävelemässä niiden vanhojen veljien elämäntyön yli, että annatteko te nyt opetuksella ymmärtää, että ne veljet, kaikki vanhat veljet, jotka Jumala oli voidellut, että ne olisivat kaikki nämä vuosikymmenet opettaneet väärin. Eli kävellään raakasti sen elämäntyön yli, mikä tässä maassa on niin kuin rakennettu, niin kaikki se romutetaan ja niin annetaan ymmärtää, että me nyt olisi joku kirkkaampi valo. Ja kuitenkin on käynyt toisinpäin, että on tullut pimeys sen valon sijaan. Monta muuta, nämä on niin kuin esimerkkejä asioista. Silloin mä kirjoitin sen uutiskirjeen, missä puhuin haureudesta ja avioeroista ja näistä kaikista asioista, niin mä sain niin ihmeellisiä vastauksia. Sieltä tuli uskovita sellaisia kirjeitä, joissa jopa homoutta puolustettiin siellä. Ja kovin pala oli sitten se, että kun mä vastuntin sillä masturbaatiota, niin sitten tuli oikein semmoinen kova kritiikki, että nyt sinä Jari menit liian pitkälle. Että täytyisihän meillä nyt tämä lempisynti saada vielä olla. Mutta ei me voida totuudesta tinkiä missään asioissa, että kuitenkin Jumalan sanan lupaus on, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee kokonaan vapaaksi. Ei se masturbaation orjakaan vapaa ole, jos sitä kysytään niistä asioista, niin kyllä se joutuu myöntämään, että minä en ole vapaa. Minä olen himoni orja. Ja sitten jos ajatellaan siihen syntiin nähden sellaista kysymystä, että kun meidän pitäisi kaikessa asioissa, jos me emme todella tiedä vilpittömästi, että mikä on syntiä, niin meidän täytyisi aina sitten esittää omalle sisimmälle ja sydämelle sellainen kysymys, että tekisikö Jeesus tällä tavalla? Niin mä oon ottanut näitä ulkoisia sen takia, että ne on helposti nähtävinä, mutta sydämen synnit monta kertaa on suurempia. Mutta kuitenkin nyt ajatellaan, että jos tuossa nyt istuisi sätkämies, hän vetäisi sätkää ja mä kysyisin siltä, että tekisikö Jeesus samalla tavalla, niin saattaisi aika pian sanoa, että tuski se Jeesus niitä nortteja vetäisi. Eli hänellä heti kirkastus, että tämä mitä mä oon tekemässä, se on väärin. Ja samalla tavalla nyt sitten pitää asettaa kaikki nämä syntikysymykset ja kysellä siellä, että tekisikö Jeesus tällä tavalla. Niin jos ei se sydän aivan paatunut, niin kyllä siitä hyvin selkeästi tulee oikea vastaus. Se on monta kertaa hyvin nopeasti. Ja silloin se on vaan niin kuin tahdon kysymys, että minä tahdon tehdä parannusta. Haluan elää totuudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja minä haluan vielä sanoa sitten tuossa, kun se oli julkinen asia ja hän julkisesti kertoi sen, oikeastaan vihjasi minulle, että minun pitäisi sitä mainita, niin tuossa semmoinen nuorempi veli sitten siitä tai en enää niin nuori ole, mutta suhteessa sitten tietysti, kun minäkin menen eteenpäin edes vuosissa, niin hän kertoi sitten siitä masturbaatiosta, että kun hän aina sitä harjoitti, niin se loppui yhtenä päivänä, kun Jumala avasi hänen silmänsä näkemään, minkälaiset demonit siinä oli yhtä aikaa läsnä. Hänelle näytettiin ne saastaisuuden demonit, se oli, että hän teki kerralla parannusta, että häntä oikein niin kuin puistatti se, että mihin hän on niin kuin langennut. Ja voi olla, että hänen todistuksensa jossain vaiheessa vähän jaan sitä laajemminkin sen tähden, että seurakunta on niin monenlaisissa asioissa orja, jonka pitäisi kulkea voittosaatossa. Ja nyt Raamatussa on selkeä jako, että on paljon asioita, missä ihminen niin kuin tilapäisesti hairahtuu ja tekee väärin ja korjaa kurssinsa, mutta se on aina se vakavin tila, kun sanotaan, että joka tekee, eli siis jatkaa sitä synnin harjoittamista, niin hänestä tulee sen synnin orja. Eli joku synti, kun se saa jatkua vuodesta toiseen, niin sitä ihmisestä on tullut sen synnin orja. Ja nyt nämä asiat ei kysy sillä tavalla ikää, että sieluhoidossa on tullut jopa yli 80-vuotiaita uskovia tunnustamaan syntisiä, että me on langennut haureuteen. Eli ei ole sellaista, niin kuin, sekin on niin kuin väärä ajatus, että vaan nämä haureuden synnit koskee nuorempia ihmisiä, vaikka se tietysti erityisesti sanotaan nuorille, että, taikka sanotaan, että vaikka ne nuoruuden himoja, niin ne voi koskea niitä vanhempiakin. Minä olin jotenkin ihan niin kuin, mä sanon ihan rehellisesti, mä olin sieluhoitajana vähän häkeltyneenä, kun semmoinen yli 80-vuotias mummo tuli sanomaan, että minä tässä lankesin huoruuteen, että julistasitko sä mulle synnin päästä, että mä haluan tehdä parannusta. Niin mä olin vähän aikaa niin kipsissä, että mä en mennyt pystyä sanomaan ihan mitään. Ei sen takia, ettenkö ollut valmis niin kuin julistamaan syntisen anteeksi annetus, koska hän katui, mutta se järkytti minua, että niinkin vanhalla kiellä voi asiat mennä niin vinksalleen. Eli nyt tämä voittosaatossa kulkeminen on sitä, että meidät on kutsuttu vaeltamaan ja elämään tällä pyhällä tiellä sinne elämän iltaan asti ja pysymään siinä. Loppuun asti. Ei meiltä niin paljon vaadita eikä edellytetä, että se ykköskysymys on se, että sitä Jumalan palvelijalta ennen kaikkea odotetaan ja edellytetään uskollisuutta kuolemaan asti. Tässä Jeesuksen Kristuksen seuraamisessa. Ja sen alle sitten asettuu nämä asiat, että jos me päättäväisesti seuraamme Jeesusta teossa ja totuudessa kuolemaan saakka, niin silloin se päivä vääjäämättä tulee, jolloin me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Eli se voittosaatto, Jumala tahtoo, että se kulkee loppuun asti, se voittosaatto, että ne voittajat menevät perille asti. Ettei kukaan jäisi sinne taipaleelle, ei kukaan synnin pettämänä paatuisi. Eli se on juuri se, mikä on se pahin laji, että kun ihmiset tulee sen synnin orja, ja se synti pääsee kokonaan hänet pettämään, niin siitä seuraa hengenelämän laki, että se ihminen paatuu. Ja tämä maa on täynnä paatuneita uskovia, joille niistä on tullut sellaisia, niin kuin David Wilkerson sanoi, että monista uskovista on tullut saarnan kestäviä. Ja hän tarkoittaa sitä sillä, että se on ihan sama, mitä niille ihmisille saarnataan, niin heidän sydämensä ei enää reagoi. Minä olin vuosia sitten, oli semmoinen iso kokous tuolla Jyväskylässä, siellä saarnasi semmoinen englantilainen mies kuin Vin Lewis, ja hän sitten saarnasi siellä hyvin voimakkaasti siitä, että hän oli rukoillut Jumalaa ja sanonut, että sitten kun tämä minun työ ei enää kanna hedelmää, että jos minä jotenkin olen tästä pääkysymykset totuuden julistamisesta vinksahtamassa pois, niin leikkaa minut armosta pois, että minä olisin täällä maata laihduttamassa. Ja hän sitten jyskytti semmoisen ehkä 40 minuuttia sellaista hyvin terävää sanaa, joka tunki lävitse. Ja minä istuin siellä jossakin, oliko se jäähalli siellä lehterillä, ja se sana aina iski sieltä, se oikein tökki tälleen kohti. Aina tuli taas uusi jää, joka tunki lävitse. Ja sitten yhtäkkiä mä havaitsin katsomaan siinä sitten siellä alhaalla sitten istuivat ne arvollisemmat, ja sitten siinä takana on, niin kuin jäähallissa on paljon tilaa, niin siellä oli sitten sitä semmoista vapaata tilaa, niin siellä oli suuri joukko ihmisiä, joka vaelteli siellä vaan edes takaisin, eikä heillä ollut mitään reaktiota, että nyt tässä tilassa julistetaan Jumalan sanaa. He käveli siellä vaan edes takaisin välinpitämättömänä, apaattisin kasvoin. Ja minulle tuli sääli näitä ihmisiä kohtaan, että ovatko he niin paatuneet, että he ymmärrä, että juuri tällä hetkellä puhuu kaikkivaltias Jumala. Silloin se sana menee kuin vesi hangen selkään, jos ihminen paatuu. Hän paatuu synnin pettämänä. Ja sitä on juuri pensiä kristillisyys. Tiedetään Jumalan tahto, mutta ei enää välitetä siitä, ei tehdä. Tai inhimillisessä mielessä on niin kuin päätetty, että me ollaan tultu jo täysin oppineeksi, eikä enää olla valmiit vastaanottamaan siitä kaikesta, mitä Jeesus on ilmoittanut ja haluaa ilmoittaa opetuslapsille, niin ollaan valmiit ottamaan siitä lisää ja lisää. Ja se on vaarallinen olotila. Mulle käy oikein syvällisesti sääliksi näitä ihmisiä, kun mä ymmärsin, että nyt ne ovat väärällä kanavalla, eivät kykene kuuntelemaan sitä, mitä kaikkivaltias Jumala puhuu. Ja mistä se on kuva? Se on kuva siitä, että liian monen uskovan elämässä seurakunnasta, keskinäisestä kokoontumisesta, sen sijaan, että olisi halu rakentua pyhässä hengessä, oppia lisää, kasvaa lisää, niin sen sisälle on, sen tilalle on tullut hauska sosiaalinen yhdessäolo. Ja sellaisille ihmisille mä haluan sanoa, että seurakunta on sulle väärä paikka, että onhan maailma täynnä tuolla yhdistyksiä, missä voi harjoittaa hauskaa sosiaalista yhdessäoloa. Kyllä meidän keskellä ilo on, mutta on ja on hauskaa yhdessäoloakin, mutta sen täytyy aina olla sillä tasolla, että se rakentaa meitä ja kasvattaa meitä Kristukseen. Ja sitten aina meidän pitää muistaa, että missä on sen ilon salaisuus ja missä on ne perustukset, niin ne perustukset on siellä, kun ne lähtikö ne 12 vai 70 julistamaan tätä taivasten valtakunnan sanomaa eli evankeliumia. Niin kun ne tuli takaisin, niin ne sanoi Jeesukselle, että Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Niin mitä Jeesus heille sanoi, niin hän sanoi, että älkää iloitko siitä, että riivaajat ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Niin tästä kumpuaa se todellinen, aito ja oikea ilo, että minä päivittäin muistan sen, että sen tähden minä saan iloita ja riemuita, että minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. En minä voi iloita siitä, jos maailman ihmiset puhuu vitsiä ja heillä on hauskaa ja pitää hauskaa vielä meidän uskovien kustannuksella. Se on sellaista iloa, josta haluan sanoa, että pois se. Mutta se todellinen ilo kumpuaa siitä, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Sieltä nousee se todellinen iankaikkinen ilo Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siinä riittää ammentamista jokaiselle päivälle. Ja vaikka se on jotenkin sellainen kontrasti siellä vuorisaarnassakin, että vaikka ihmisen olisi murheellinen, niin hän voi silti olla autuas. Ja autuas-sanahan tarkoittaa ylen onnellista, että hänellä on ilo. Ja minä haluan uskoa nyt sisarenkin kohdalla, että vaikka on surua ja murhetta, niin siellä sydämen pohjassa on se autuus Jeesuksen sovitustyön tähden. Eli meidät on siinä hetkessä, kun Pyhän Hengen sinetti on laskettu meidän sisimpäämme, tai meidät on sinetetty Kristukselle, niin se iankaikkinen ilokin on jo laskeutunut siinä, koska silloin ihminen on saavuttanut sen, mihin Jumala on hänet tarkoittanut. Nythän Raamatussa ei sanota niin päin, että sillä hetkellä, kun ihminen tekee uskon ratkaisun, niin sitten enkeli kirjoittaa nimen elämän kirjaan. Sillä tavalla siellä ei lue. Monet julistajat oikein julistaa sitä, että silloin kun ratkaisu tehdään, niin sitten kirjoitetaan sinne nimi. Mutta Raamatussahan sanotaan, että niistä, että niiden ihmisten nimet on kirjoitettu sinne elämänkirjaan aikojen alusta asti, jotka tekevät ratkaisun. Ja siitä ei silti tule niin kuin nousemaan ennalta määräämisoppi, joka nostaa esimerkiksi Radio Dayssä ja muissa voimakkaasti päätään, koska nimenomaan se tuodaan siinäkin Raamatun kohdassa, siinä valossa se tuodaan meille julki, että me vaeltaisimme sillä tavalla, että meidän nimeämme ei pyyhitä pois elämänkirjasta. Ennalta määräämisoppi sanoi, että kerran pelastettu, aina pelastettu, ja silloin siellä ei ole enää vaelluksella mitään merkitystä, eikä tälläkään sanan kohdalla, että se nimi voidaan pyyhkiä kelvottoman vaelluksen tähden pois. Ja minähän sanon ihan suoraan, että Leo Meller on yksi tämän opin niin kuin keskeisiä opettajia siellä Radio Dayssä, ja sitten hänen adjutanttinsa Pasi Turunen. Ja nämä on harhaoppeja, joista uskovien pitää sanoutua irti. Koska se johtaa silloin siihen, että ei enää halutakaan vaeltaa totuudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Jos me alamme uskomaan, että kerran pelastettu, aina pelastettu, eikä siinä ole mitään niin kuin velvoitetta tai ajatustakaan, että minun pitää vaeltaa tämän käsikirjan mukaan ja pysyä siinä voittosaatossa. Sitten toinen harha, minkä olen julistanut harhaksi, on se, että opetetaan sitä oppia, että sitten sieltä marttyyriden kautta vielä voi tulla pelastukseen. Ja kuitenkin tästä Jeesuksen tulemuksesta sanotaan, tai ihmisen pojan tulemuksesta, että se on samalla tavalla tapahtuva kuin Noan päivinä. Niin silloin kun arkin ovi laitettiin kiinni ja vesi alkoi nousta,
niin ei sitä enää avattu, vaikka ne kuinka ne ihmiset olisivat, ne jumalattomat ihmiset huutaneet siellä arkin ympärille, että avatkaa vielä tämä ovi. Niin ei Jumala tule avaamaan sen jälkeen ovia, kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, niin ei ole mitään marttyyden kautta olevaa pelastusta. Se on jesuitapappien satua. Eli se on oppi, joka on syötetty tänne, ja se perustuu siihen, että sitä Danielin ennustuksesta, niistä vuosiviikoista, sitten se viimeinen vuosiviikko on siirrettänyt lopun aikaan, ja kuitenkin se vuosiviikko selkeästi kuvaa sitä hetkeä, kun Jeesus antoi henkensä ristillä, ja, tai ensin sitä, kun Jeesus kävi Jordanilla, sen sanotaan, että kuinka kaikkein pyhin voidellaan. Eli sitten on selkeästi löydettävissä se aika, kun Jeesus eli täällä maan päällä. Se 490 vuotta, niin se viimeinen vuosiviikko oli juuri silloin käynnissä, kun Jeesus eli täällä maan päällä, eli se Danielin ennustus sai täyttymyksensä. Ja kaikki nämä vihan aikaopit ja marttyyriopit, kaikki mitkä nousee siltä perustukselta, niin niiden perustuksena on sadut. Eli jesuitta papin opit ja pappien opit. Eli kaikesta väärästä meidät on päästävä irti. Ja ajatellaan nyt ihan sitten, sanotaan nyt rehellisesti tässä englanniskokouksessa, ajatellaan nyt ihan järjellä, että jos se olisi sillä tavalla, että sitten marttyyden kautta voi vielä luikerella pelastukseen, niin kuka täällä tahtoisi vaeltaa koko sydämisesti? Jokaisella olisi takaportti auki tuolla selän takana, että jos minä nyt kaikesta huolimatta epäonnistun tässä vaelluksessa, niin voinhan minä luikerella sitten marttyyrinä sinne taivaaseen. Mutta kun Raamatussa on, että se ovi suljetaan, eikä siellä lue, että se avataan uudelleen. Tämä pakanoiden aikakausi kerran täyttyy. Eli tässä maassa saarnataan aika paljon toista evankeliumia, ja siitä mä haluaisin, että me päästäisiin irti, ja haluan uskoa, että tuo Pentin kirja myöskin siinä erityisesti auttaa, mutta silti haluan muistuttaa, että ensisijaisesti siinä auttaa Jumalan sana Raamattu ja rukous Pyhässä Hengessä. Ja sitten näiden asioiden kautta sitten se tekemisen puoli, sillä usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on voimaton. Niin ne auttaa menemään eteenpäin ja löytämään oikeat asiat. Ja silloin se voittosaatto on liikkeellä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja haluan nyt oikein uskoa, että tälläkin paikkakunnalla on seurakunta, joka nousee tai on noussut ja on kirkas, jota ei helvetin portit voi estää, ei voi kukistaa, ja että se voittosaatto on liikkeellä, ja että siihen koko ajan tulee lisää ryöstösaalista saatanan leiristä, niin tällaiseen hengellisyyteen haluan jokaisen kannustaa. Ja myöskin sitten tämän vaeltamisen suhteen, että unohda ne kaikki sellaiset marttyyden kautta pelastukset, ja muista Jumalan sana, että Jumalan sana ohjaa meille, meidän on oltava joka päivä valmiit kohtaamaan Herramme kasvoista kasvoihin. Ei voi jättää syntielämää huomiseen ja ylihuomiseen ajatella, että sitten joskus tehdään. Ihmisen elämä on niin hauras, että sitten kun se elämällä on katkea, niin se vaan katkeaa, eikä siinä voi käydä neuvotteluja. Mutta me käymme nyt rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja me saamme iloita ja riemuita siitä, ja saamme iloita ja riemuita siitä, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Kiitämme siitä, Herra, että on olemassa voittosaatto, jota sinä itse johdat, ja sinä olet viitoittanut sen tien, ja me saamme nyt tässä loppuhetkessäkin oikein kohottaa katseemme uskon alkaja ja täyttäjän, ja Herra oikein varjele meitä, että me emme katsele taakse, emme katsele sitä mennettä elämää siellä maailmassa. Anna meille oikein olla haluttomuus palata siihen. Armahda meitä, että me emme myöskään katsele sivuillemme. Armahda meitä, että me emme vikoile sisarina ja velinä toistemme kohdalla, vaan anna meidän ymmärtää, että meidän täytyy Jeesus rakastua sinuun ensin aina uudelleen ja uudelleen palavasti, että me voimme rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme. Herra, olkoon sinun nimesi oikein ylistetty, ja levätköön tässä kodissa oikein lohdutus, ja levätköön Elvisaaren yllä oikein hengen voima ja voitelu, ja Kristuksen rakkaus ja rauha oikein olkoon hänen yllässä taivaallisissa. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja Herra, me kiitämme siitä, että pyhä, sinä olet Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniasi, täynnä on maa sinun ylistystäsi, ja pyydän sitä armoa, Herra, että tämäkin sana tulisi lihaksi ja kannattaa kantaisi hedelmää kaikessa maailmassa, aina maan ääriin saakka. Ja pyydän sitä armoa, että olisi turhaan vaivaa nähnyt, vaan pyydän sitä, Herra, että anna sen kantaa 30 ja 60 tai jopa 100-kertaista satoa, että Kristus Jeesus, kirkkauden toivo oikein kirkastuu. Halleluja, halleluja. Herra, anna sinun kirkkautesi oikein vaikuttaa näissä rakkaissa pyhissä, jotka tänä päivänä ovat koolla. Halleluja. Anna vaikuttaa tekemistä ja tahtomista. Halleluja. Halleluja, että sinä kirkastut meissä ja me sinussa, Jeesus. Halleluja, halleluja. Anna oikein laskeutua sinun kirkkauttasi ja sinun pyhää läsnäoloasi. Ja anna laskeutua se kirkkaus sinne syntitottumustenkin ylle, että kaikki synti tulee valkeuteen nuhdeltavaksi, että kaikki pimeyden kätköt tulevat julki. Halleluja, että tulee se vapaus, josta Jeesus olet luvannut, kenet sinä teet vapaaksi, kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee kokonaan vapaaksi. Halleluja. Ja se on se armo, ettei kukaan niistä, jotka tätäkin sanaa kuulevat, eivät synnin pettäminä paatuisi, oi Herra. Armahda oikein sinun kansasi paatumuksen hengeltä. Herra, anna meidän nähdä totuus niin kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Armahda meitä, että me emme hyväksy muunnettua totuutta. Emme tämän ennalta väärisopin kohdalla, emme näin lopuneen oppien kohdalla, emme missään asiassa. Herra, armahda, että me emme hyväksy muunnettua totuutta, vaan sinä haluat totuutta salatuimpaan saakka. Ja sinä olet voimallinen seurakunnalle ilmoittamaan koko kirkkautesi, koko totuuden, halleluja. Että nämä harhaoppien vallatkin kukistuvat, kun koko totuus laskeutuu, niin kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Auta ja armahda, Herra, että se mitä siinä lähetyskäskyssä sanotaan, opettavalla pitämään kaikki, että tämä Lappeenrannan kohdallakin se kaikki tulee julki, mitä sen sisältö on pyhässä hengessä, halleluja. Herra, me sinun lapseni haluamme oppia kaikki ja haluamme tulla tuntemaan koko totuuden, joka tekee vapaaksi kaikilla elämän alueilla ja tekee seurakuntaelämässäkin kokonaan vapaaksi, halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, sinua me oikein kiinnitämme katseemme tässä hetkessä. Ja siellä, missä on ahdistusta, on taistelua, isä, me kiitämme, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi ja se on sinun sydämessäsi ja se on uskon sana, jota me saarnaamme ja siinä sanassa Jumala elää, halleluja, halleluja. Sana on sinua lähellä, halleluja, halleluja, halleluja. Ja henki tekee eläväksi, Jumalan henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja. Niin kirvotkoon kaikkia raihnaisuutta, kirvotkoon kaikkia kipua, tautia, heikkoutta, kaikkia kolotuksia, halleluja. Kirvotkoon Jeesuksen Kristuksen nimessä, tai mitä nimiä ne onkaan, päänsärkyä tai mitä tahansa, halleluja, niin kirvotkoon Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Apu sinulle tulee Herralta, sillä ruumiskin on lunastettu tätä aikaa palvelemaan Herraa, olemaan kuljetusalustana, pyhän hengen temppelinä, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos Herra kaikesta taivaallisesta. Kiitos Isä sinun rakkaudestasi ja pitkämielisyydestäsi ja lempeydestäsi meitä kohtaan. Halleluja. Kiitos siitä, että vielä tässäkin ajassa, tässä pimenevässäkin maailmanajassa sinä puhut. Sinä puhut tavalla ja sinä puhut toisella. Ja anna se armo, että sinun moninainen viisautesi tulee sinun kauttasi, sinun seurakuntasi kautta julki taivaallisten hallitusten ja valtojen ja voimien tietoon, niin että Kristus Jeesus kirkastuu ja tulee julki, että Jeesus sinä olet huutanut jo Golgatan ristillä. Se on täytetty, se on täytetty. Isä, opeta meitä oikein elämään tätä täyttä lunastuselämää Kristuksessa. Ja anna meidän oikein nähdä syvällisesti, kuinka kalliisti meidät on lunastettu ja kuinka suuri oli sen uhrin arvo, jonka sinä, Isä, lähetit. Jeesuksen nimessä, Isä, jää siunaamaan ja johdattamaan. Aamen.